Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pre emisije Most izveštavamo sa severa Kosova. Trojica napadača na kosovsku policiju su ubijena, a šest osoba je uhapšeno. Dvojica napadača i četvorica koja su pružala podršku putem radio veze, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Kosova Đelić Svečlja nakon akcije u mestu Banjska na severu Kosova. Akcija je sprovedena nakon što su u nedelju oko 3 časa ujutru naoruženi ljudi pucali na policajce. U tom napadu je ubijen policajac Afrin Bunjaku, a još trojica policajaca su povređena u razmeni vatre koja je trajala čitav dan. Vlasti Kosova su za organizaciju napada okrivile Srbiju, dok zvanični Beograd negira umešanosti za događaj u Banjskoj krivi premijera Aljbina Kurtija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da su trojica ubijenih Srbi sa Kosova, od kojih su dvojica iz Severne Mitrovice, ali nije naveo njihov identitet. Premijer Kosova Aljbin Kurti je grupu ljudi koja je napala policiju i ubila policajca Afrima Bunjakua nazvao, kako je rekao, profesionalnom formacijom i dodao da se u narednom periodu očekuje više informacija o sumnjičenima. Reč je o terorističkoj i kriminalnoj formaciji, profesionalnoj, koja je dugo planirala i pripremala ono što je danas uradila. To nije grupa švercera, već plaćenička struktura koju politički, finansijski i logistički podržava zvanični Beograd, rekao je Kurti. Kosovski ministar Đelić Svečlja je saopštio da se potraga za napadačima na kosovsku policiju nastavlja, te da je otkrivena velika količina oružja. Možemo slobodno reći da je bilo opreme za nekoliko stotina drugih napadača. To znači da su se neko vreme pripremali da se masovno napada kosovska policija, institucije Republike Kosova i da se ozbiljno naruši teritorijalni integritet, rekao je Svečlja. On je prethodno, kako je rekao, izvor oružanih napada označio manastir Banjska. Eparhija Raško-Prizrenska je saopštila da je situacija u manastiru Banjska trenutno mirna i da su naoružana lica koja su danas provalila kapiju napustila manastir. Trenutno je primećeno prisustvo kosovske policije i Euleksa ispred ulazne kapije i u dvorištu manastira, navodi se u saopštenju. Ranije danas je eparhija saopštila da je grupa naoružanih, maskiranih ljudi upala blindiranim vozilom u manastiru Banjskoj, razbivši zatvorenu kapiju manastira. Iz Beograda drugačije tumačenje događaja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je noćas oko 3 sata ujutro grupa Srba sa Kosova postavila dva kamiona kao barikade u Banjskoj. On je naveo da je zatim došla kosovska policija i pokušala da ukloni te barikade. Osudio je ubistvo kosovskog policajca, ali je kao odgovornog za napad označio premijera Kosova Aljbina Kurtija.
Porodicama izražavamo saučešće kao i porodici albanskog policajca. A za sve je to Kurti kriv. Za sve. Da nije bilo te albanske policije, nego su bili srpski policajci, kako je priličilo, nikada se ništa ne bi dogodilo. Kurti i oni koji ga puštaju da to sve radi.
Sjedinjene Države i Evropska unija najoštrije su osudile napad na kosovsku policiju i zatražili da se počinioci što pre privedu pravdi. Šef evropske diplomatije Jose Borrell je odvojen u nedelju razgovarao sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopštila Evropska služba za spoljne poslove. U saopštenju je navedeno da je Borrell, kako je rečeno, posle gnusnog i kukavičkog napada na pripadnike kosovske policije, razgovarao sa Kurtijem i da je također pozvao Vučića. Uz oštru osudu agresije, Borrell je ponovio poziv napadačima da se odmah predaju. On je potvrdio da misija Eulex prati situaciju na terenu i da je spreman da podrži kosovske institucije u održavanju stabilnosti i bezbednosti svih zajednica u skladu sa svojim mandatom i u bliskoj saradnji sa NATO misijom KFOR. KFOR je tokom dana saopštio da pomno prati situaciju u Banjskoj. Trupe KFOR-a su prisutne na ovom području, spremne da reaguju ako bude potrebno. Zapovednik KFOR-a je u direktnom kontaktu sa svim međunarodnim mehanizmima, uključujući Evropsku uniju, institucije Kosova i glavni štab Vojske Srbije, te radi na pronalaženju rešenja, navodi se u saopštenju. Granični prelazi sa Srbijom, Jarinje i Brnjak i dalje su zatvoreni za saobraćaj. A kako su reporteri Radija Slobodna Evropa javili sa terena, oko Banjske su se tokom dana čuli pucnja. Put ka selu bio je blokiran i obezbeđivale su ga jedinice kosovske policije. Na severu Kosova, gde živi većinski srpsko stanovništvo, proteklih meseci su povišene tenzije. Bojkotovani su aprilski lokalni izbori, a kao rezultat toga na vlast u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću došli su albanski gradonačelnici. Oni su potom krajem maja uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade, što je izazvalo revolt lokalnog stanovništva, a situacija je eskalirala 29. maja u Zvečanu, kada su se demonstranti sukobili sa pripadnicima KFOR-a. Dešavanja na severu Kosova pratite uživo na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspjeva da godinu i po dana nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Sagovornici su bili Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji i bivši glavni pravnik u timu Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Bilo je riječ o tome zašto Zapad više ne vrši pritisak na Vučića da uvede sankcije Rusiji, kako Vučić igra igru, pa se sastane sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, a potom stranka njegovog bliskog saradnika Aleksandra Vulina predloži Narodnoj skupštini da se Srbija pridruži grupaciji BRICS, u kojoj značajnu ulogu igraju Rusija i Kina. Kakvu ulogu u Vučićevoj politici balansiranja ima njegova supruga Tamara, koja je do sada 3 puta bila u Kijevu na samitu prvih dama zapadnog svijeta? Razgovaralo se i o tome zašto su Brisel i Washington i dalje popustljivi prema Vučiću. Da li zbog toga što se boje da se Srbija kao najveća zemlja na Zapadnom Balkanu ne opredijeli za rusku stranu? Da li Vučić, iako se zaklinje u evropski put Srbije, u stvari ne želi da Srbija uđe u Evropsku uniju, već da stalno bude u statusu kandidata? Da li predsjednik Srbije svojim stalnim obećanjima koje ne ispunjava, u stvari vuče za nos zapadne zvaničnike? Kao i o tome dokle će Aleksandar Vučić uspijevati da sjedi na 2 stolice, zapadnoj i ruskoj. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da godinu i po dana nakon ruske agresije na Ukrajinu vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Naši sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji i bivši glavni pravnik u timu Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji.
Gospodine Međak, nakon ruske agresije na Ukrajinu, mnogi su prognozirali da je došao kraj Vučićeve politike sedanja na 2 stolice i da će on morati da se opredeli. Međutim, prošlo je godinu i po dana, a Vučić i dalje sedi na 2 stolice. Kako to tumačite?
Posle početka agresije, ruska stolica ovde zapravo faktički ne postoji u tom smislu, jer oni više ovde ne mogu da igraju neku veću ulogu osim razarajuće da nekoga gurnu u neki manji konflikt ili tako nešto da urade. Ono što on pokušava da radi, što mu do sada uspeva, jeste da napravi privid kako bi Srbija ostala, ono što on stalno priča, na evropskom putu, a zapravo da nikad ne uđe u Evropsku uniju. Igra je od početka bila kako ne ući u Evropsku uniju. Ta igra se i dalje vodi, samo su sad pravila malo promenjena, gde se traži pozicija kako da Srbija zapravo nikad ne uđe u članstvo. Zapravo da ostane u procesu evropskih integracija, a da nikad ne uđe u članstvo. Neke štete su već učinjene, znači neki koraci su prema Srbiji učinjeni, te zabranjen je kupovina ruske nafte preko Janafa, vidimo Amerikanci su uveli Vulinu sankcije, direktoru BIA. Međutim, i dalje ne vidim da postoji neka strateška vizija šta da se radi, jer u nedostatku te strateške vizije ne postoji ni akcija protiv onoga koji vam tu stratešku viziju kvari.
Gospodine Đukiću, kako vi tumačite činjenicu da Vučić i dalje sedi na 2 stolice?
Ja bih rekao da je to formula vlasti neoradikala. Jedan sastavni, konstantni deo te politike neoradikala jeste Rusija. Rusija i istorijski, Rusija i budućnost. Druga stolica jeste kineska, koja nije u tolikoj meri značajna kao ruska. I treća stolica jeste Evropska unija, sa kojom on je uspeo da nametne svoju igru i da se na terenu Srbije, pa ako hoćete čak i Zapadnog Balkana, nametne kao neki faktor mira i stabilnosti, kao neki faktor koji može da rešava krizu na Kosovu, Bosni i tako dalje. Međutim, mislim da su stvari se sada potpuno ogolile i sada se pokazuje potpuno da upravo Aleksandar Vučić je faktor svih problema na Zapadnom Balkanu, od Kosova do Bosne i Hercegovine, pa kako hoćete i Crne Gore. Tako da ja bih to formulisao kao jednu soft politiku Zapada koju ona godinama vodi prema Aleksandru Vučiću i njegovoj neoradikalskoj politici, a to traje već više od 10 godina.
Gospodine Međak, Zapad je dugo vršio snažan pritisak na Vučića da uvede sankcije Rusiji. Nije bilo izjave evropskog zvaničnika u Srbiji u kojoj se to nije pominjalo. Međutim, Zapad sada uopšte ne preti. Ne samo da ne preti, nego zapadni zvaničnici gotovo više i ne pomenju sankcije. Zašto?
Onog momenta kad prestanu da vas pritiskaju, može se reći da su prestali uopšte da razmišljaju o vama. Znači, onog momenta kad prestane pritisak da se nešto promeni, znači da vi njima više ne trebate. I to je najveća šteta koju Srbija zapravo i može da pretrpi, a to je da opet bude stavljena na klupu za rezervne igrače. U ovom trenutku mi u poglavnim tačkama koji su bitni za Evropsku uniju i za proces proširenja, mi se sa Evropskom unijom ne da se ne slažemo, nego smo potpuno u suprotnosti sa njima. To znači da onog momenta kad oni prestanu da vas pritiskaju, ili su vam našli neko mesto u kome to neće biti bitno, ili su potpuno dignuli ruke od vas. Ako oni ne očekuju da ćete vi ispuniti glavne uslove za članstvo, znači da od tog članstva nema ništa. I samo bih napomenuo, naš rukovodstvo, uključujući predsednika, članstvo u Evropskoj uniji ne spominje.
Gospodine Đukiću, zašto su zapadni zvaničnici prestali da traže od Srbije da uvede sankcije Rusiji?
Što se tiče sankcija Srbije prema Rusiji, Zapad je uvek bio bolećiv prema srpskoj vladi. Nisu sad samo ove sankcije od prošle godine, od 24. februara, problem. Problem su bile i sankcije 2014. godine. Problem su pre toga bile i sankcije Belorusije.
Mislite 2014. godine povodom aneksije Krima?
Da. Pre toga su bile problem i sankcije Belorusije. Dakle, ova vlada, ova vlast koju predvodi, koju oličava Vučić, Dačić, ona je apsolutno naklonjena i Moskvi i Minsku. I ona je sve činila i sve čini da ne uvodi sankcije ni jednoj ni drugoj zemlji. Pa baš ako mora da uvede neku sankciju da poboljša onaj procenat usklađenosti sa Evropskom unijom, onda ona uvede poneku sankciju Belorusiji, ali Rusiji apsolutno ni jednu. I ono što hoću da kažem u ovom zaključku odgovora na ovo vaše pitanje jeste da apsolutno srpska javnost ne zna šta je čeka. Ona za sada uživa u ovoj ekvilibristici neoradikala između Rusije, Kine, Evropske unije i diči se time kako, eto, njihov lider nadmudruje i jedne i druge, okreće ih ovako, okreće ih onako, izbegava ono, izbegava ovo i tako dalje. Može da sedi gde god hoće i kako god hoće, a uopšte nisu svesni da se mi nalazimo u jednom okruženju gde su izvučeni svi osigurači za ono što se desilo 90. godina i da će jednog dana zaista Srbija se probuditi u potpunom okruženju da iz Srbije se ne može izaći jer će biti vize ili će biti redovi 100 kilometarski i Srbija će ostati bez para, a to kada srpski narod ponovo doživi, onda će shvatiti šta to znači drugo poluvreme 90. godina, o kome tako ubedljivo priča Ivica Dačić, naravno ne samo on misle to i svi drugi u rukovodstvu.
Gospodine Međak,
država Srbije u ovom trenutku, znači 2023. godine, kad pogledamo u odnosu na naše okruženje, mi nismo nigde. Mi nismo članica Evropske unije, mi nismo članica Svetske trgovinske organizacije, jedini uz Bosnu i Hercegovinu i Belorusiju u celoj Evropi. Mi nismo članica NATO, mi nemamo nikakve veze sa glavnim organizacijama i forumima u kojima se odlučuju našoj sudbini. Eto, nismo znali ni da smo postali članica Krimske inicijative dok se naša premijerka tamo nije obratila, onda je Dačić brže bolje požurio da nas uveri da mi nismo članica Krimske inicijative nakon sastanka sa ambasadorom Harčenkom. Znači, vi bukvalno držite celu zemlju u Matrixu u 23. veku gde ljudi ne mogu da razlikuju šta je laž, šta je istina i šta se oko nas dešava. Bukvalno percepcija sveta, mi kasnimo za svetom 25 godina.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da godinu dana nakon ruske agresije na Ukrajinu vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Naši sagovornici su Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji, i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đukiću, ali Vučić i dalje igra svoju igru. Recimo, susretne se sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim. Onda se Srbija pridruži Krimskoj platformi, čiji je cilj povratak Krima pod okrilje Ukrajine. A onda stranka Aleksandra Vulina, Vučićevog najbližeg saradnika, predloži da Narodna skupština usvoji rezoluciju da se Srbija priključi grupaciji BRICS. A Vojislav Šešelj u televizijskoj emisiji režimskog informera izjavljuje da će Srbija u bliskoj budućnosti biti član Ruske federacije i oslobodit će sve srpske zemlje. Pa na što vam to liči?
Liči mi na to prvo poluvreme, jer sam govorio o prvom i drugom poluvremenu. To je zaluđivanje naroda i pripremanje naroda. Evo sad će doći neki novi međunarodni poredak i Srbija će čarobnim štapićem rešiti sve svoje probleme, vratiti Kosovo, uzeti Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i tako dalje. To je jedno apsolutno zaluđivanje i izluđivanje naroda. Mene to podsjeća na ono vreme, Omere, vi i ja se sećam od toga vremena, kada je postojao Sovjetski savez. Sovjetski savez u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije priman kritički. Ništa što je bilo tamo nije primano zdravo za gotovo. Ali u Bugarskoj i u drugim članicama socijalističke zajednice koje su bile vezane za Sovjetski savez, kod njih je Sovjetski savez priman kao apsolutno bespogovorna politika, nešto što je prešlo sve svetske probleme, kao nešto neupitno. Danas se servira ista takva slika u srpskoj javnosti u odnosu na Rusiju, u odnosu na Kinu, u odnosu na BRICS i čeka se da samo to drugo poluvreme započne i da se završi za jedno posle podne i da Srbija reši sve svoje teritorijalne i svake druge probleme. To je jedna od početka do kraja apsolutno pogrešna politika. Ako je ova politika prespavala pad Berlinskog zida, nije ništa tada razumela, ona danas zaista ništa ne razume od ovoga šta se dešava u svetu, koje se promene dešavaju. Ova je politika prespavala i rusku intervenciju i rusku agresiju u Ukrajinu. To je nešto što u srpskom društvu strahovito prima korena i pusta se jako duboko i to je izuzetna manipulacija i medijima i ljudima koji ne mogu da sagledaju svestrano sve procese koji se dešavaju ni u Srbiji, a pogotovo oko Srbije.
Gospodine Međak, međutim, bilo je pretnji i o povlačenju zapadnih investicija iz Srbije ako Vučić nastavi sa dosadašnjom politikom. Međutim, ne samo da nema povlačenja, nego stižu i nove investicije.
Moram priznati da nisam ispratio šta je sad novo došlo.
Znači, pa evo, skoro je Vučić otvarao jednu fabriku u Nišu, odnosno polaganje kamena temeljca i tako nešto.
Nisam ispratio šta on radi, neću da ulazim u nagađanja bilo kakva. Suština jeste što naše financije uopšte nisu u dobrom stanju. Naše financije sve više postaju zavisne od pozemica. Te pozemice u ovom trenutku mogu da dolaze samo sa zapada. Pre ili kasnije, takva jedna politika može da nas dovede u situaciju da budemo uslovljeni nekim stvarima, što opet ja ne mogu da garantujem ni da će se desiti, ni ako se desi, kada će se desiti. Ja ne mogu da kažem šta će se desiti, niti da li će u jednom trenutku doći do nekih tipova sankcija, ali to je stvar koja se malo pa pokrene iz početka zbog drugih stvari, tipa novi zakon o državljanstvu i dozvoljavanje ruskim izbeglicama da dobiju državljanstvo posle godinu dana, pa onda različiti vizni režim sa različitim zemljama koji je doveo do desetina hiljada izbeglica u Evropskoj uniji. Znači mi stalno igramo na ivici noža, stalno igramo na toj nekoj granici faula, i u jednom trenutku taj faul će biti napravljen. Kako će izgledati naša pozicija naredne godine, mi to ne možemo da znamo, vidimo da se oteže sa ovim pregovorima, sa Prištinom, sa Ohridskim sporazumom, sve u nadi da će neki novi Trump doći u Americi ili da će neka alternativa za Nemačku pobediti u Nemačkoj, pa će opet svi naši problemi biti rešeni jednim pokretom štapića. Mi se stalno nadamo i uzdamo neko božansko proviđenje, će nas neko pogledati sa strane i shvatiti našu tužnu priču i uzeti naše argumente, mislim argumente naše vlasti. U ovom trenutku nikakve sankcije nisu izgledne, ali to ne znači da se one neće desiti, jer ima i takvih koji to traže. Problem što mi stalno doziramo kako bismo bili tu negde na granici da izvučemo neku našu politiku, da ne dobijemo kontraodgovor. U jednom trenutku preterate, to se sve akumulira i onda vam se vrati, a onda kad se vrati, onda se vraća sa kamatom, onda se vraća sa gomilom drugih stvari koje bi inače možda prošle ispod žita. Predviđenja su vrlo nezahvalna. Ja ovde mogu samo da govorim o stvarima koje su na stolu i koje su moguće. Kao što su rekli, pravit ćemo se da Vulin nije pod sankcijama. Dobro, sad se pravi. Možda će neko drugi opet biti pod sankcijama. Vi to ne možete da znate. Znači, mi smo sada u poziciji šta će da nam se desi. Mi smo sada u pozicijama kontrole štete i može samo da ide negativno.
Gospodine Đukiću, da li je Zapad tako popustio prema Vučiću zato što se boji da će Srbija otići na rusku stranu i tako će se otvoriti nova kriza na Zapadnom Balkanu? Da li je to najjači adut Vučića?
Zapad ne vodi od juče tu soft politiku prema Beogradu. To ona traje već 10 godina i on pokušava jednom pregovaračkom procesu da rešava te probleme, ali mi vidimo da se godine troše, godine prolaze, a da se ništa ne rešava. Ne može se osporiti da je Vučić tu sa svojom radikalskom politikom dosta vešto mešetario i odlaže sva rešenja od one njegove prvobitne ideje. Ostalom, da se podsjetimo, neoradikali su na izborima 2012. godine pobedili na istoj platformi na kojoj je Demokratska stranka izgubila te izbore. Dakle, Evropska unija na prvom mestu. Od toga do danas mi vidimo da nema ništa, da je ostao samo evropski put i da je ostala ta lukrativna strana Vučićeve politike prema Evropskoj uniji. Ništa drugo nije ostalo. Sećamo se mi i njegove izjave da će on biti u stanju da Srbiju spremi za članstvo Evropskoj uniji do 2018. Pa je on počeo da se udaljava od Evropskoj unije još 2015. 16. godine. Prema tome, sve je to njemu gledala i Evropska unija i ceo Zapad su gledali kroz prste. Ja moram reći da u tu korpu negativnih poena nakupilo se mnogo što šta i ja mislim da Srbija, njena politika postepeno izlazi iz bonusa i da ona mora računati da uskoro će se ta situacija promeniti, da više neće moći da se toleriše ta politika, ne samo zbog Srbije. Nije tu sad Srbija samo problem, već je problem Zapadnog Balkana, jer je Srbija zaustavila ceo Zapadni Balkan. Srbija nije samo sebe zaustavila, već ceo Zapadni Balkan. A mi vidimo raspoloženje u Evropskoj uniji da taj Zapadni Balkan uđe u Evropsku uniju. Ja mislim da je to bio jedan odnos Zapada prema Srbiji, korektan, pošten, demokratski, fair politički, a ako se on ne iskoristi, nije teško zatvoriti te ventile i izolovati Srbiju kao jedno pusto ostrvo.
Gospodine Međak, da li vi mislite da se Zapad tako grčevito drži Vučića zbog straha da Vučić ne ode na rusku stranu, što bi izazvalo novu krizu na Zapadnom Balkanu?
Ne toliko koliko znaju šta je on njima sve obećavao i šta su oni njemu sve za to dali. I oni sad ne žele da neko kome su obećali nešto i neko koji njima nešto obeća, kome su oni to nešto dali, da taj nešto to ne ispuni. A on je došao sa velikim obećanjima na vlast. I oko Kosova, i oko svačega drugog. Tako da ta obećanja nisu ispunjena. To je problem i to je zapravo i zamka u koju Zapad upada, što je vrlo pogrešno. Njihova politika je tu vrlo pogrešna, jer se oni stalno, tako su se i 90. godine uzdali Miloševića da će on njima svašta da isporuči, jedan put kad im isporučio krajinu, pa na kraju nije bilo i na kraju smo završili kako smo završili i on je završio tako kako je završio. Okretanje Rusiji, znači okretanje savezniku koji je 2000 km udaljen od vas, koji fizički ministar spoljnih poslova ne može k vama da dođe, to jednostavno nije opcija ni za nas, znači to je pretnja praznom puškom. Mi da pretimo nekom destabilizacijom Zapadnog Balkana, oko nas je NATO. NATO je u Bosni, NATO je na Kosovu. Ostalo sve oko nas su države članice NATO. To je jednostavno besmislena pretnja praznom puškom. Znači, mi smo sada u goroj poziciji ako bismo ušli u konfrontaciju sa NATO nego što je Kraljevina Jugoslavija bila prilično 1941. godine. Znači, to je sa stanovišta bilo kog promene pravca besmisleno. Jednostavno, on je svašta naobećavao i sad treba to i da ispuni. I veliki je problem što Zapad igra na jednog autokratu, vi na taj način što podržavate njega odbijate ljudi koji su iskreno prozapadno, proevropski orijentisani.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da godinu dana nakon ruske agresije na Ukrajinu vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Naši sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Vučić igra stvarno vrlo veštu igru. Recimo, kakvu ulogu u politici sedenja na dve strane ima njegova supruga Tamara Vučić? Ona je do sada tri puta bila u Kijevu i učestvovala na samitu prvih dama koje organizuje supruga predsjednika Ukrajine Olena Zelenski i dobila tamo pohvale. Na posljednjem samitu koji je nedavno održan, Tamara Vučić se susrela i sa predsjednikom Zelenskim. Reklo bi se da u Vučićevoj igri Tamara je zadužena za Zapad, a Vulin za Rusiju. Dobro, ja sam se sad malo našalio, ali to mi tako liči.
Za mene ta pojava supruge srpskog predsjednika praktično u političkoj funkciji, to ipak je politička funkcija, ništa ne znači. Naime, to uopšte ne menja karakter režima i karakter politike. Apsolutno ništa ne menja. To samo potvrđuje karakter njegovog režima. Da. Dakle, on je spreman i sa crnim đavelom da se uhvati u koštac, samo da ostane ta politika koju vodi i da on ne isporuči to što je obećao da isporuči, ono što je dogovoreno. Pazite, kojom brzinom je derogiran Brisel 2 i Ohridski sporazum ili Ohridska agenda? Neverovatnom brzinom, kad smo mislili, evo sad smo stali na zelenu granu što se tiče Kosova, to je neko održivo rešenje i možemo dalje. Međutim, o tome uopšte više srpska politika ne da ne priča, ona ne misli o tome. Prema tome ta pojava prve dame na nekim događajima i tako dalje, to je opet potvrda te njegove politike, malo levo, malo desno, malo istok, malo zapad, malo sever, malo jug. Mislim, jedna potvrda jedne nedosledne politike, odnosno dosledne politike u nedoslednostima, ništa drugo. Ja, na primjer, ne bih imao političkog, moralnog obraza da šaljem suprugu na takav događaj, a da sam svom snagom i svom silom, svom politikom, svim resursima na strani agresora.
Ali u Kijevu to prihvataju, u Kijevu to prihvataju.
Pa Kijevu prihvataju, ja ih mogu i da razumem, njima je bitno da i oni dobiju neki poen u Srbiji, ali ja objašnjam suštinski politiku Aleksandra Vučića i naprednjaka, odnosno neoradikala. Ništa se time ne menja u toj politici, apsolutno ništa.
I ne zaboravite da je pre odlaska gospođo Vučić tamo Srbija pristupila Krimskoj inicijativi i da se premijerka tamo obratila, a da su zaključci bili onaki kakvi su bili, a da smo posle odavde počeli da se peremo pred ambasadorom Ruske federacije da mi nismo učestvovali tamo. Znači, jedan ode pa priča, a drugi priča da nije. Jedan kaže da jeste, drugi kaže da nije.
A to je ta politika duplih standarda.
Znači, morala. Na kraju zapravo plaćamo cehu ovde. Znači, politika njegova jeste ostanak na vlasti što duže. Samo da ne zaboravimo, 2012. od ulaska u članstvo Evropske unije, od kanala Morava Vardar, od fabrike Boeinga, koja se sad inače otvara u Indiji, od fabrike čipova, došli smo do Parizera od evro i 10 centi. Znači, mi smo 11 godina kasnije od svih tih letećih automobila fabrike čipova došli dotme da reklamira predsjednik Parizera od jednog evra. Mi stalno volimo se poredimo sa susedima. Mi ne možemo više ni sa susedima da se poredimo. Rumunija je odmakla toliko da mi s njima više ne možemo se poredimo. Hrvatska je odmakla toliko. Oni više ne pričaju iste priče kao mi. Pogledate hrvatski dnevnik i shvatite da naš dnevnik i njihov dnevnik, to nema veze jedno sa drugim. Oni pričaju o temama koje su za nas naučno fantastika.
Ako se sažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đukiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Međak.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji, Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Koliko se poštuju, a koliko krše pravila u saobraćaju? Kakva je saobraćajna kultura? Šta treba mijenjati, mentalitet ili zakone? Jesu li žene bolji vozači od muškaraca? Neko bi pitao zašto baš o tome sad pričam. O vožnji, vozačkim pravilima, o ponašanju svih nas u saobraćaju. Pa o tome se sve zna, nismo djeca. Eto, zato što u saobraćajnim nesrećama na putevima u BiH godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Evropske unije. Da, i broj saobraćajnih nesreća u BiH u zadnje 3 godine je u porastu. I da, prebrza vožnja uzrokuje i do 1/3 nesreća na domaćim cestama. Strašno, zar ne? Ovo je podcast Glasa mladih, a moje ime je Aida Đugu. Prvo da krenemo od saobraćajne kulture, jer u saobraćaju nismo sami, ni na cesti, ni na trotoaru, ni na biciklističkoj stazi.
Iskreno mislim da smo katastrofalni, ono, vozači ne paze na pješake, a isti ti ljudi kad su pješaci ponašaju se bahato, tako da mislim da je neka anarhija.
Tako kaže Reisa, koju sam srela na jednoj od najprometnijih raskrsnica u centru Sarajeva i pitala je o saobraćajnoj kulturi. A dva mladića, Nedim i Amir, kojima sam osim toga dodala i pitanje o poštivanju pravila u saobraćaju, kažu.
Kršuje se pravila jako puno.
Jeste vozač?
Da.
I šta vam najviše smeta?
Pa neki agresivni vozač, ne znam, nešto tim pokušavanjem, nešto ovim preticanjima i tako, to ubacivanjima kroz crveno i tako dalje.
Ko je odgovoran za takvo ponašanje? Osim tih osoba, naravno.
Pa evo, malo prije smo stajali na semaforu, tipka momak u autu, policijsko vozilo iza njega i policajac isto tipka na mobitel.
Policijske službe su za to krive.
Znači, i oni koji sprovode zakon...
Isto krše zakon. Znači, policija ništa ne radi. Većinu vremena ono, sakriju se, sklonije se i to. Zbog toga nam je zakon takav. Može zakon biti kakav hoće, ali ako ne poduzmeju neke mjere određene, da to vas dovede u red, to nikad neće biti kako treba.
Dakle, stanje je poprilično, kako da kažem, a da ne budem onako preoštra. Ma nije baš anarhija, kako bi zabranjeno pušenje reklo all over baš čaršija, ali sve bi moglo biti puno bolje. Kada krenemo od početka, a početak je učenje kako da upravljaš automobilom.
Prvo, znači, što uradimo je šta? Prvo, vrate, pustimo muziku kad se uđe u auto.
A jeste ovo, instruktore?
Mora trmati.
Ja šta?
Onda, druga stvar. Šta se drugo radi?
Ja nešto proučio, instruktore.
To vas trebao proučiti još kod kuće dok si bio, razumijem?
Aha, dobro.
A sad ovdje prvo namjestiš retrovizor. Jesi namjestio retrovizor?
Evo namještenje, instruktore. Nema ljepšeg frajera u gradu od mene, stari.
E, ovo što ste čuli, ovako ne treba. To jeste poruka nadrealista koji su još 2013. uradili skeč. A kako treba, zna instruktor Hamza Suljević. Znam ja iz prve ruke jer je mene naučio da vozim, a uči mlade generacije. Prije nekoliko dana otišla sam na čas vožnje i provozala se s Hamzom i sa 18-godišnjim Feđom Arnautovićem, koji je u međuvremenu i položio vožnju, i to iz prvog puta. Čestitam, Feđa, bravo! Dakle, radnja se dešava prije Feđinog polaganja vozačkog ispita.
Šta ti je do sad najzahtjevnije bilo, evo, vožnja po gradu? Vjerovatno te je Hamza vodio i na autoput.
nije mi ništa aman zahtjevno bilo. Jedino što bi se može reći onako da je bilo komplikovanije su malo kružni tokovi, jer kultura u saobraćaju kod nas je malo zaostala, tako da ljudi ne daju žmigavice, pa mislim da je to za početnika jedna otežavajuća okolnost. Osim kružnog toka, stvarno ne mislim da sam imao nikakvih problema.
Prestrojavanje, kako ti ide, to je meni bilo recimo najteže.
A prestrojavanje mi okej, stvarno ide. Vozi se krajnjom desnom trakom i u velikoj većini slučajeva ne moraš ti puno nešto ni prestrojavati, tako da nije mi to nešto komplikovano bilo, nije predstavljalo problem.
Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor, mrtvi ugao, tri pogleda i tek onda započet radnje. Lijevo ćemo na semaforu. Unutrašnji retrovizor, evo ovo je lijevo prestrojavanje. Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor i mrtvi ugao preko lijevog ramena pogleda.
Hamza, koliko je bitno da mladi dođu sa nekim predznanjem, ne mislim da voze, nego da znaju oko saobraćajnih znakova.
Bitno je, recimo, stvari te bi mogli naučiti još u osnovnoj školi neke stvari, pitanja. Šta ja znam, baš sam neki dan razgovarao. Na matematici još uvijek uče koliko perca može, ako kila jabuka košta 2 dinara, koliko perca za 12 dinara i tako tipa. Neće perca sigurno kupovati jabuke, mama će ih kupovati.
Pitanje je da li će ih jesti.
Jeste, ali daj pitajte ga ako se vozilo kreće 60 na sat, za koliko vremena će prijeći 50 metara.
Da.
A tu je lako izračunati. 60 km za 60 minuta, za jednu minutu 1 km, za pola minute koliko feđa? Pola kilometra. Znači za 30 sekundi 500 metara. A 50 metara za 3 sekunde. Znači nije to tako daleko, kad pogledaš, kaže daleko je 50, ma nije. Dok izbrojiš do 3, on je tu. Pa vidim tu, perca će prelaziti ulicu.
Koliko je otežavajuća okolnost što mi, recimo, kršimo pravila?
To je nekultura, saobraćaj. Evo, Feđa je malo prije pomenuo kružni tok. Kružni tok nikakav problem ne bi bio. Kad bi oni davali žmigavce, to je pravilo postalo da niko ne uključuje žmigavac kad izlazi iz kružnog toka. I niko to ne sankcioniše, navikli se svi. I sad Feđa stoji i čeka, on misli, ne znam ko će izaći, ne može im on u oči gledat, on gleda. I on čeka da se uključi, misli pravo će, a on izlazi.
A je li to stvar mentaliteta ili zakona?
Po zakonu, kakvog mentaliteta, sankcija je iz raja izašla.
Da li možeš ocijeniti koliko ostali učesnici u saobraćaju znaju da upravljaju vozilo?
Mogu, pa prilično dobro procijeniti koliko neko zna upravljati vozilom. S tim što nisu to rekao da dosta ljudi ne daje žmigavce, vidi se za dosta ljudi da koriste telefon.
Evo, upravo sad ulazimo u kružnju.
Upravo sad ulazimo u kružnju. Znači, jedan je dao žmigavce, njih što
jedan od pet.
Ja najveći problem imam sa ljudima koji ne prelaze ulicu na pješački prijelaz. S tim da može izaći za nekog auta, može se desiti hipotetička situacija da mi idemo malo brže, jer je, na primjer, ovdje ograničenje 60, može izaći odvući ispod nekog drveta, ja ne vidim, to su obično neke starije osobe i u svakom slučaju ako ih udarimo, mi smo krivi, naravno ne bi bilo poželjno niti dobro da ih udarimo, ali meni to najveći problem predstavlja od svega u saobraćaju, ja bih rekao.
Ma nema udaranja. Ja se sjećam, dok sam ja bio mlađi, pa ovi stari majstori kad pričaju o tim stvarima kažu, ako ti pješak s neba padne, ti si kriv. Pitao, na zašto? Nešto gore nisi gledao. I tačno je to tako. Vozač je uvijek kriv ako je pješak u pitanju. Tu nema dileme. Znači, ako se on ne zna čuvati, ti si dužan da ga čuvaš.
Imamo li stereotipa o ženskim vozačima i muškim?
No kakvi? To su predrasude. To apsolutno nema nikakve veze. Ima djevojaka, voze, može na taksi izaći, da taksira odmah okrenjala. Isto tako ko što imamo maka, pa imalo to zapinje, ali to je baš stereotip da su muškarci nešto, ne.
A ti, Feđa?
Ja mislim da moja mama vozi od 90% muškaraca bolje. Moja mama vozi da ćeš bolje od 90% muškaraca, tako da ja nemam stereotipa oko toga nikakav.
Da li su se, pretpostavljam da se mijenjaju pravila s obzirom da se mijenja i tehnologija i saobraćajnica i ostalo kako se vrijeme mijenja. Koliko je to sve prilagođeno? Kako se tebi čini, Hamza?
Pa što se obuke tiče, ja slobodno mogu da kažem onaj, da je kvalitet obuke na zavidnom nivou. S obzirom na probleme s kojima se susrećujemo i na uslove pod kojima radimo. Eto, tipa tih puteva, tipa te nekulture, sve bi to bilo još puno bolje i kvalitetnije da su svi malo obzirniji.
Imamo li tu problem sa mentalitetom?
Ma ne znam, ne mislim da je tu mentalitet.
Kako na zapadu svi voze onako?
Pa zakon, vjerovatno, pa zna, sankcija. Edukacija od malena. Teoretska priprema za vožnju. Kod nas, recimo, pitanja, ta testovska, teoretska, 450 pitanja ima. Znate šta ih pitaju? Koliki je prečnik saobraćajnog znaka u tunelu? Je li ima to?
Ima tako nešto. I koliko je saobraćajni znak udaljen od auto?
Koliko godina gonič stoke mora da ima? Koliko puta žmigavac u minuti? E tu bi se moglo više malo.
Kako je razlika sad i kako je razlika recimo prije nekih 30 godina? Kad je riječ o polaganju ovog.
Neuporedivo, sad je obuka puno kvalitetnija. Prije su bili oni poligon se onaj polago, pa se tu nešto stave oni čunjevi, stative oni, pa nešto, sve je nešto zamišljeno. Sad je sve uživo, nema poligona, sve se, gradska je vožnja, sve parkira se na parkingu, pored vozila, ne, sad kandidat, da bi dobio vozačku dozvolu, mora stvarno zna da vozi. Ne može na sreću proći. Ima polukružna okretanja, ima polaske područno, ima parkiranja, ima lijevo, sve ima. Ispit traje 40 minuta.
Koliko se sjeća.
Jo.
Lijepo sam se zahvalila Feđi i Hamzi na gostoprimstvu, a ja sam u goste pozvala instruktora vožnje koji ima 25 godina i više od 2 godine iskustva u tom poslu. Zove se Tarik Šildedić i odmah me je razuvjerio da je najmlađi instruktor u BiH, što sam teško prihvatila.
E, jesi li najmlađi u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da nisam.
Čak ima mlađih od?
Pa ima.
Koliko godina može da ima najmlađi?
Pa eto, najmlađinstvo može imati ukoliko je položio sa 18 godina, može sa 21 godinu položiti za instruktora.
Kako se postaje instruktor vožnje?
Pa dakle, potrebno imati najmanje 3 godine iskustva za kategoriju koju polažemo i moramo biti odgovoran vozač 5 godina. Dakle, ne smijemo imati neke prekršaje, odnosno ne smije nam biti izrečene mjere zabrane kao što je zabran upravljanje motornim vozilom, neki kazneni bodovi. Onda nam je potrebno da čekamo javni poziv koji je na kantonalnom nivou. Dakle, svaka osoba može otići u bilo koji kanton ukoliko je trenutno tu raspisan konkurs, odnosno javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje. I onda tu se polaže, dakle, bezbjednost saobraćaja, polažemo psihologiju, saobraćajnu psihologiju, saobraćajnu pedagogiju. To su završni ispiti, dakle, upravljanje motornim vozilom i psihološka vožnja, odnosno pedagoška vožnja u praksi. I to bi bilo to.
Dobro, znači za tebe je koliko godina iskustva rada u ovoj profesiji? Imaš godinu dana?
Imam, između 2-3 godine.
Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pretpostavljam i starijih ima kandidata, onih koji...
Da.
Žele da nauče da voze, kako im pristupaš, imaš individualni pristup, imaš za svakoga. Kako te ono gledaju?
Mlad sam pa moram malo biti znanjem potkovan da bi ubijedio da meni mogu jeli, vjerovati, da su sigurni. Samo je najvažnije da kandidat osjeti sigurnost sa vama. E kad kandidat osjeti sigurnost sa vama, naravno tu morate biti malo i zanimljivi, morate biti kreativni, da to što bude što produktivnije. Dakle, ne dođemo u auto da budemo skroz oficijalni, jel malo opustimo, pa malo vidimo da se on malo kandidat opustio, pa ga onda malo pritegnemo u smislu da neke malo teže radnje, da on ono, dok je opušten, da iskoristimo, da on to lakše savlada, pa kasnije jel ponavljamo te neke radnje koje su malo teže, pa analiziramo, tako da ono, suština da obuka bude vrlo zabavna. Ona je predviđena 35, jel, tako je zakon propisao, najmanje 35 časova i eto otprilike bi trebalo da se uklopimo ti 35 časova da kandidat bude spreman da položi ispit.
A da li zna da vozi nakon tih 35 časova iako položi?
Pa vidite ovako, on zakonski zna da vozi. Uvijek kažem kandidatima kad polože, nakon što ih čestitam, da oni već sad imaju, kako da kažem, da su na većoj stepenci, da su malo odgovorni članovi društva, da sve što urade mogu biti krivično odgovorni. Pa ono, jeli, uvijek im kažem, jeli, ako ste položili, mora znaš da ste dobar vozač. I on dođe i misli da, da odmah može voziti, da ima neke sposobnosti, da može se brzo uključiti, da može predviđati neke. To treba sve polako.
Koliko se krše pravila ovdje kod nas?
Mnogo.
Kad je riječ o saobraćaju?
Mnogo.
Kakve su to vrste prekršaja?
Pa to su tipa prekršaja, evo često viđam okretanje preko pune linije, zaustavljanje na nepreglednim mjestima i sami ti kad se mi zaustavljaju na nepreglednom mjestu, neko mora proći, ako nije toliko iskusan, on će već tu malo osjeti neku nesigurnost, nervozu, željeće da to što prije odradi tu radnju, tako da ono, s tim počet ćemo nepropisni zaustavljanje, to je jedan od veći problema današnjice.
Crveno svjetlo, kružni tok, čini mi se da mnogo ljudi vozi, a i ne zna koristiti.
Najčešće, jeli, to je put sa prvenstvom prolaze i sada se dešava problemi kada su dvije trake. I sada svi žele u vanjsku traku zato što u slučaju nezgode u vanjskoj traci nikad ne možete biti krivi. E sada tu se dešava kod bahatih vozača to presjecanje, tako da su česte nezgode, barem kod nas u kružnim tokovima, s tim da su to manje materijalne štete. Znam se u razlici kada se desi prolazak kroz crvenu i ide pre brzinu 70-80 km na sat, kad se tu desi nezgoda, to je već puno veće posljedice ostaje kako na vozila, jeli, tako i na ljude.
A žmigavce ne daju kad izlaze zim?
Pa jeste, ali opet žmigavac nije ta jeli, signalizacija koju treba vjerovati. Dakle, dosta puta vjerovatno si vama desi, želite da izađete tu, aha, neću ovdje, zamislio sam se nešto, pa ću izaći da drugi izlazi, ugasimo žmigavci, nastavimo dalje. Ali opet, oni su odlična stvar za komunikaciju među saobraćajnim učesnicima.
Legenda kaže da je jednom vozač BMW-a dao žmigavac.
Pa dobro, vidite, ruže se oni prekidaju za žmigavac i BMW, moram vam priznati.
Znamo li mi kao, evo, generalno kao nacija voziti, s obzirom da imamo veliki broj saobraćaja, nije bi ja rekla nezgoda, nego nesreća?
Počet ću malo od kulture. Mi smo, kakvi takvi smo, smo vrlo nekulturni, barem saobraćaja, da ne pričamo ostalim stvarima, dakle, saobraćajna kultura treba da se manifestuje tako što trebamo, dakle, pokazati neku solidarnost, vozač prema vozaču, pa prema pješacima, pa onda ranijim kategorijama, dakle, što su djeca, djeca su vrlo nezgodno u saobraćaju, osobe s invaliditetom, starije osobe, dakle, svakidašnja je pojava parkirani ljudi na invalidskim prolazima. Ja bi to jako rigorozno kažnjavao te.
A da li se kažnjava?
Nije sve suština u kazni. Dakle, kad su i napraviti kaznu kad se desi problem. Evo šta ja znam, ovo sada ova saobraćajna nezgoda, pa su malo, jeli, ono, aktivnije kontrole. Pa što nismo napravili prije te aktivnije kontrole?
Znači, preventivno.
Pa jeste, naravno, treba preventivno. Treba, dakle, edukacija je vrlo važna. Čak djeca u predškolskom trebaju već da pričaju o saobraćaju. Jer im imamo ulice gdje su parkirana vozila uz cestu, i dijete koje, dijete ne može da uoči neke stvari.
Nepredvidivo je.
Nepredvidivo je, sami zakon tako kaže. I dakle, odmah dijete tu treba govoriti na neke zanimljive načine. Jer djeca treba ono, jel, doslovno sve crtati da vidi koliko je to opasno. Naravno, i vozači trebaju biti oprezni. Uvijek među tim dje ulicama gdje su parkirana vozila uz kolovoz trebaju očekivati djecu kad vidimo igralište neko, kada vidimo školu, uvijek trebamo očekivati djecu. Čim vidimo loptu, trebamo djeto očekivati. Ono će krenuti na loptu bez obzira na sve. Tako da trebamo dosta voditi računa o mlađoj populaciji, a također nije educirati o saobraćaju.
Već sam pitala prethodnog sagovornika i on je instruktor sa skoro 30-godišnjim iskustvom.
Da.
Kakva su pravila? On mi je uporedio neka pravila koja su bila pravila vožnje, mislim, učenje kako da voziš, da su sada jako dobro i mnogo su uznapredovala u odnosu na period možda od prije 30 godina. Koliko ta pravila, eto da tako kažem, piju vode, da li su primjenjiva u praksi, jesu li okej pravila i kad se krše, da li se krše zbog nelogičnosti ili zbog mentaliteta?
Mi imamo jako kvalitetna pravila, dakle to su ono, pravila saobraćaja su otprilike negdje sa europskim standardima, dakle u svakoj državi to su neke sitne, jel imaju oscilacije među pravilima, pravila su dobra, međutim ljudi, opet spominjem taj naš mentalitet, šta će meni koga vot vidi, on ode gusla na cesto da je njega preteći i dešavaju se te situacije, pogotovo u obzir saobraćajnice gdje imamo po dvije saobraćajne trake, dakle dvije trake za svaki smjer. I kada se tu napravi pješački prijelaz, nerijetke su situacije, zaista ono, kada stane sa kandidatom da propustimo pješaka, osoba iza krene preticati, ukoliko pješak ne uoči auto, on može stradati.
Znači, ne treba mijenjati zakone, već treba mijenjati kulturu, mentalitet.
Vidite, zakon uvijek se može mijenjati. Dakle, jel, imamo iz priloženog da zakon baš treba malo i korigovati u smislu te agresivne vožnje.
Rigorozni
pa da jeste bude. Malo da bude rigorozni, da ne bude ono što ja znam poznanstva tamo vamo i završavaju se te neke situacije, lažiraju se podaci u saobraćajnoj nezgodi, jer takva smo država da se sve može onaj riješiti. Tako da mislimo da ima tu prostor da zakon bude još savršeniji.
A ko je odgovoran?
Manjak edukacije, gdje ljudi gleda sve na brzinu da nauči. Ajde, nešto ću naučiti, nešto ću prepisati, jel? Nešto će Bog pomoći i riješi se situacija. Dakle, treba se forsirati edukacija. Počeš od preventivni pa do i ovi najoštriji, jeli. Simbola kada se vidi jel da neko ne poštuje te propise, treba ga rigorozno i kazniti.
Kad učiš novog vozača da vozi, na šta mu ukazuješ, ono šta je najvažnije da zapamti? Ono?
Pa vidite, ovako mi, naša autoškola praktikuje da se ide na neko mjesto, odnosno na poligon gdje je smanjeni saobraćaj. Dakle, smanji intenzitet saobraćaja i mi njima malo objašavamo autima, pa pokažemo nekad i neki video što znači kad se nešto ne provjeri. Jel, provjera u saobraćaju važi 3 sekunde s obzirom koliko se vozila kreću. Jel, evo jedan podatak, kada idemo 36 km na sat, mi prelazimo 10 metara u sekundi i mi čim pogledamo telefon, to je sekunda dvije, mi smo već 10-20 metara prošli, a nismo vidjeli šta smo prošli. I dakle, to mi je najvažniji akcenat. Te su stvari važne. Mi dobijamo jedan proizvod koji nema ništa u sebi. Dakle, on dolazi ništa ne zna, došao da nauči, jer što se mi više kao instruktori potrudimo, to više pokažemo ti situacija, simuliramo, pa nekad izmislimo neku situaciju jednostavno da mu dokažem koliko može biti opasna. Da može i mislim da je dobra priprema kandidata, da je to ide na bolje da bude sutra bezbjedni i sigurni vozač.
Da ga osvijestite opasnosti.
Jeste, da pokažemo svjesno, jeste. Pogotovo danas su auta vrlo brza, tehnološki su dosta naprednija, jel, s obzirom na autima kako su polagali, jel, starije kolege nazad 30 godina, sad auta imaju dosta pomagala, dakle, od kretanja uzbrda, pa čak neka vozila i sami pale žmigavce. Tako da ono, ima spasa za vozače BMW-a.
Kako se evo polaže vozački ispit, eto, za one koji možda još nisu odlučili da nauče da upravljaju vozilom i koliko je bitno znati voziti automobil?
Danas je vozačka dozvola kao lična karta, jel? Da bi se postao jedan vozač, potrebno imati najmanje 18 godina. Kada se dođe u autoškolu, radi se ljekarsko uvjerenje. Onda se slušaju 28 nastavnih časova iz propisa. Imamo 6 časova iz poznavanja, pružanja prve pomoći. Onda se polažu ta dva ispita, odnosno, jel, pošto narod kaže testovi prva pomoć. E kada se položi prva pomoć i testovi, tada je kandidat spreman za obuku. I obuka traje oko 35 časova i poslije 35. časa kandidat ima pravo da polaže ispit iz upravljanja motornim vozilom.
Ima li onih koji moraju ponovo polagati, recimo, dešava li se to?
Dešava se, hvala Bogu, pa se dešava.
Evo, ja nisam, recimo, čula do sad.
Početnik, ukoliko u dvije godine skupi 4 kaznena boda, gubi vozačku i mora ispočetka da polaže vozačku dozvolu. Kandidat je u Njemačkoj. Imao je već vozačku dozvolu i uzeo je prvenstvo policiji pod rotacijom. Automatski je ostao bez vozačke dozvole.
Doživotno ili
ima? Ne, samo je poništena vozačka dozvola i morao je ponovo polagati. Dakle, u Njemačkoj su dosta rigorozni po tom pitanju. Dok ovdje ljudi, ja gledam, najčesto prolazim tamo Zagrebačkom ulicom prema Skenderiji i tamo često stoji policija koja reguliše saobraćaj i neki ljudi uopšte ne mogu da shvate što im policajac pokazuje. Na radio stanicama su počeli govoriti da se djeca malo paze, mislim da je to dobro, ali malo da to treba frekventnije da se pušta u program, da ljudi to čuju, da neki plakati, ne znam, ono, kroz Hrvatsku imaju veliki billboard gdje govore ne koristi telefon prilikom vožnje, odmori ako si umoran, nemoj jesti masno koliko putuješ, osjetiš neki umor, zamijeni se s nekim, odmori, napravi neku pauzu 45 do sat vremena minuta da se osvježimo malo. Čest faktor je i onaj umor kod ovih većih nezgoda što se dešavaju na autoputu. Vidim juče prekućaju da u Beogradu, jel, u Srbiji, da se čovjek vozi u suprotni smjer na autoputu i izazvao saobraćajnu nezgodu.
Uh-huh. Da. Ima li još nekih fora kako ljudima dočarati koliko je da je auto zapravo oružje kad se sjedne, ako se ne upravlja kako treba?
Pa vidite, ja uvijek kandidatima govorim, mi upravljamo vozlom, ne vozlo nama. Dakle, ako osjetimo da nam vozilo, jel, ono, idemo brže, jel, pa, ono, bježi, pa daj usporte. Jer tu onda ljudi su previše samouvjereni u vožnji. Dešava se ljudi samouvjereni i kontakt će prije neko vidi neku rizičnu situaciju, ja ću brzati, ja ću to riješiti. I desi se, jel, sreća riješi, a desi se da ne riješi tu saobraćajnu situaciju.
Znači, tvoje moto uspori?
Naravno, u svakom slučaju usporiti.
Uh-huh. A šta ćemo s onim što presporo voze? I oni umetaju
sam. A vidite, tanka linija, jeli, između brze vožnje i spore vožnje. Dakle, ne treba ići iz krajnosti u krajnost. Ja ne vidim uopšte loše u tome koliko je 60 ograničenja da neko vozi 50. Vozila javnog gradskog prijevoza vozi između 40 i 50 km na sat. Dakle, meni to spora vožnja, mada zakon je i sporo vožnju kategorisao, dakle, da se ne smije usporavati saobraćaj, da je dužan da se sloni sa strane, jel, teretna vozila kada idu u neke uzbrdice, pa sad je počelo i kod nas da se rade proširenja, da to vozilo može stati, da omogući prolaz. Jer kada se desi ta kolona, to je sada pominje dobar vozač koji može sad upaliti auto, otići primjerci za Bihać i voziti po propisima. E sad dešava se kod drugih vozača, vidi kamion i vidi 3-4 auto i on već razmišlja kako će to prijeći. I sada, jel, vozač kamiona, jel, ili nema gdje da stane, ili neće da stane, i on vidi, vuče se za njim 30-40 km, ide pod svaku cijenu da prijeđe. Zar nije bolje stati negdje, kafu popiti, osvježiti se, pa taj kamion da ne može iskrini negdje umeđu vremenu.
Uh-huh.
Dakle, ne treba da gledamo da preskačemo, nije naša cesta. Odnosno kao pojedinca, dakle, to je javni put je. Svi imamo pravo da koristimo. Svako ko je registrovao vozilo platio korištenje javnih puteva.
Ajde da se vratimo sad na mentalitet.
Da.
Kakav je ovdje mentalitet kad je riječ o vožnji? Ajde pa da zaključimo razgovor.
Pa mentalitet grozan zaista, ono, počeši od, jel, spominjao sam parkiranje na raznim mjestima.
Telefon
je katastrofa, to je već i kategorija bahatog vozača, jel, sjedni na semafor dok čeka zeleno svjetlo, uzme, pojača muziku, pa nerijetke situacije da koristi slušalce prilikom vožnje i ti njemu sviraš, on čak i neće da mi njemu sviram, on je na mobitelu i onda šta ti meni izbaci lakat, jel, eventualno ako je malo agresivan izaći da pita zašto mu sviramo. Dakle, dosta moramo poraditi na mentalitetu. Međutim, taj mentalitet nekako on je, ajmo reći, crv ovi svi situacija. Dakle, uzet ćemo jel gajbu jabuka, ako jedna crvava jabuka, sve će jabuke postati crvave. Neće odmah, će kroz neki period postati crvave. Dakle, ja bih poručio svima da mijenjamo mentalitet. Da budemo malo opušteniji u smislu da opraštamo ljudima ako pogreši saobraćaj. Pogrešim ja u saobraćaju. Pa kandidat će češće pogriješiti, on uči. I sada kada ljudi počnu svirati kandidat, ja sam imao kandidata koji sve pusti kad čuje sirenu. I onda je njega rekao, nije va, to su svatovi, ajde, znaš. Da ga nekako. I onda stvara se već, neki već izađu i sa strahom kad polože, kao ovo je arena za mene, ovo je borba. Da, dakle, dosta ljudi, možda i više ljudi vozilo, ali se boje voziti zbog ostalih jelovih. Bahati vozača boje se voziti. Da ne pogine, neđer ljudi koji razmišljaju, pogotovo...
Da ne ubiješ nekoga.
Jeste, da meni neko ne ubije. Ja sam sebi najvažniji, pa ostalo, jel? A naravno, treba mi ostali pasti. Dok, eto, žene ćemo uzeti da su one po meni bolji vozači, prema statistici, jel?
oprezni,
pretpostavljam. Pa jeste, oprezni su, jednostavno žene su nekako nježnije, malo više razmišljaju, ne gledaju sve. Ono njima je li vozilo prvenstveno kao sredstvo za prijevoz, dok muškarcu malo više vozilo znači, jel ono vidimo jel nabrijavanje vozila, povećavanje snage vozila i tako te stvari.
Jača njega, jel?
Pa naravno, to je pumpa njega samo.
Što da vam kažem, već ne jačajte ego tokom vožnje, već strpljenje, empatiju, samokontrolu, koncentraciju, pa i poradite na kulturi. Važno je ne samo zbog drugih, već i zbog vas. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Ja sam Aida Đugu i pozdravljam vas. Ćao, čao!